Jau pirmajās izrādes minūtēs skatītājs nonāk iekšējā sajūta monologā, jo nekas netiek pateikts priekšā ar vārdiem. Atliek dzirdēt, redzēt un sajust, kas notiek uz skatuves. Izrādes režisors un horeogrāfs no Krievijas Sergejs Zemļanskis stāsta, ka mērķis nebija radīt dejas, bet gan dramaturģiski izrāde. Šoreiz meklējot formas Raiņa darbam Induls un Ārija.
Мне кажется, что это сегодня, может быть, самое точное попадание в зрителя, в сегодняшнего зрителя.
Man šķiet, ka tas ir precīzākais trāpījums, kā uzrunāt mūsdienu skatītāju. Ķermeņu un žestu valoda nekad nesamelos, tāpēc tā precīzāk izraisīs emocijas. Tas ir mans personiskais viedoklis, un es to nevienam neuzspiežu. Tā kā mana pirmā profesija ir horeogrāfs, tāpēc arī ir interesanta pieredze strādāt ar dramatiskā teātra aktieriem izrādē bez vārdu.
Интересный такой опыт работы именно с драматическими артистами в спектакле без слов.
Krievu režisors Sergejs Zemļanskis no aktīvās politikas norobežojies. Viņš uzskata, ka māksla ir viens no veidiem, kas spēj izskaust starpnacionālus konfliktus. Māksla liek uzdot jautājumus gan no skatuves, gan pašiem skatītājiem. Liek cilvēkiem sākt domāt, uzsver režisors.
Все те же принципы, как бы общечеловеческие, да, любовь, смерть, отец, мать, не знаю.
Tie ir vispār cilvēciski principi, lietas, mīlestība, nāve, tēvs, māte, dievs, karš, tauta, tautas līderis. Tas viss notiek šodien. Iestudējums ir ļoti aktuāls saistībā ar tiem notikumiem, kas pašlaik notiek pasaulē. Varbūt tas kādam liks aizdomāties, lai neatkārtotos šajā noslēgtajā aplī, bet no tā izkļūtu ārā.
Чтобы не повторять как бы вот этот замкнутый круг, чтобы выходить из него.
Tas būs klasisks Rainis tikai ar nelielām sižetiskām atkāpēm, kas drīzāk paspilgtina tēlu nozīmi, uzsver režisors un aktieri. Ārijas lomā jutīsies Laura Jēruma. Aktrises vārdiem sakot, Ārija ir stipra un vēlas būt mīlēta. Pār visam ir mīlestība, traģiska mīlestība.
Mēs pieturējāmies pie tā, kas ir šajā Raiņa darbā, un režisors arī bija ļoti labi sagatavojies šim darbam un izanalizējis visu lūgu un tēlus. Varbūt kaut kas ir vēl spilgtāk parādīts, izakcentēts. Pašā stāstā ir nelielas izmaiņas, kaut vai ir parādīta sākuma kauja, kas Rainim nav uzrakstīta, jo Raiņa lūgu sāks ar rītu pēc kaujas. Režisors vēlējās tomēr parādīt to kauju arī.
Zobeni, ķermeņi, kur viens otram maigi pieskaras un asi atgrūžas, kareivi un sievas garos svārkos līdz pat zemei. Liepājas teātra aktieriem pirms iestudējiem nācies apgūt jogas spēku vingrinājumus un stiprināt savus ķermeņus, lai runātu tieši ķermeņu valodā. Induļu lomā iejūtas aktieris Mārtiņš Kalita.
Pats tas notikums stāsts, viņš jau ir diezgan tāds episks, liels un tāda liela. Liels tāds tautas stāsts, un man likās tieši, ka būs baigi interesanti, kad tik varenu darbu vai tādu leģendu stāstu šādā veidā mūsdienās parādīt.
Zināms, izaicinājums gan režisoram, gan jums pašiem, un rezultāts pašam ir gandarījums, ja?
Jā, man pašam patīk.
Oriģinālu mūziku iestudējumam Induls un Ārija radīs komponists Pāvils Akimkins, bet dekorāciju un kostīmus Maksims Obreskovs. Izrāda vēstīs par piederību un uzticību savai zemei, tautai, tā ķermeņa valodā runās par cilvēku brīvību, atbildību un, protams, mīlestību. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.